Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення книги об'явлення Іоанна Богослова. У 18 розділі цієї книги ми побачимо засудження і покарання торговельного Вавилона і реакцію на це як на землі, так і на небесах. В 17 та 18 розділах книги ми бачимо два Вавилона. В 17-му це був церковний Вавилон, а в 18-му – економічний Вавилон. Першим було розглянуто релігійний аспект – віровідступницьку церкву, що повинна буде пережити період великих страждань і великої скорботи. Другим було розглянуто політичний і торговельний аспект цього міста. Царі землі будуть любити цей торговельний центр світу, але вони ненавидітимуть відступницьку церкву, про що ми дізналися в 17 розділі. Правителі землі знищать відступницьку церкву. Коли прийде Ісус Христос, політичний Вавилон буде знищено внаслідок Божої кари. Цілком очевидно, що таємницю Вавилона, віровідступницьку церкву, буде знищено першою, і це станеться десь посередині періоду великих страждань. А торговельний Вавилон буде знищено під час другого приходу Ісуса Христа. Таким чином, ці два Вавилона не є одним і тим самим містом. Особисто я вважаю, що таємничий Вавилон – це Рим, і коли його буде знищено під час великої скорботи, релігійний центр буде перенесено до Єрусалима, оскільки саме в Єрусалимі фальшивий пророк закликатиме людей поклонятися Антихристу. Торговельний Вавилон – це древній Вавилон, відбудований як комерційна столиця всього світу. Це місто буде останньою столицею політичної влади звіра. Ще недавно здавалось неймовірним, що могутність і авторитет можуть знову повернутися до країн Середнього Сходу. Проте після енергетичної кризи 70-х років, коли країни Заходу відчули свою залежність від нафти зі Сходу, цю залежність відчуває весь світ. Країни цього регіону володіють величезними природними багатствами. За експортовану нафту вони отримують чималі гроші. Очевидно, що тут може виникнути велика комерційна столиця світу. Ця велика та впливова комерційна столиця, відбудований Вавилон, буде знищена під час приходу Ісуса Христа. Якось один єврей звернувся до міністра економіки Ізраїлю з таким запитанням. Чому всі країни, що оточують Ізраїль, мають чималі запаси нафти, а в Ізраїлі нафти немає? Міністр відповів. Бог дав арабам нафту, а євреям він дав Біблію. Ви бажаєте помінятися з ними? Борони вас, Боже. Нафта, зрештою, скінчиться. Однак Біблія існуватиме завжди. Треба зазначити, що серед богословів консервативного напрямку існують деякі розходження стосовно питання, чи буде древній Вавилон знову відбудовано, чи ні. Щиро кажучи, впродовж багатьох років я думав, що це місто не буде відбудоване. Проте сьогодні я вірю, що місто постане знову. В 13 розділі книги пророка Ісаїї, у віршах від 19 до 22, провіщено відбудову древнього Вавилона та його знищення. Саме про це знищення йдеться у 18 розділі книги об'явлення, який ми почали розглядати. Однак, я не думаю, що можливо відбудувати Вавилон на тому ж самому місці, де він стояв у давні часи, оскільки річка Єфрат перемістилася на 20 кілометрів від старого русла, що проходило через древнє місто. Що стосується знищення Вавилона, існують дві діаметрально протилежні точки зору. Зрозуміло, що відрізняється також і ставлення до цієї події та її наслідків. Для людей бізнесу та діячів політики це буде велике нещастя. Для них це буде найбільша трагедія – цілковите банкрутство великого бізнесу. Проте на небесах реакція на цю подію буде протилежною. Небеса наповняться великою радістю через те, що підтвердилася святість та справедливість Всевишнього Бога. Ця подія, знищення торговельного Вавилона, означатиме кінець гріховного путі людини на землі. Вона покладе край періоду великої скорботи. Отож, друзі, читаємо перший вірш із 18-го розділу книги «Об'явлення Іоанна Богослова». «Після цього, – свідчить Іоанн, – я побачив іншого ангела, який сходив з неба. Він мав велику владу, і земля світилася від слави його». Тут ми знову маємо цю дуже цікаву вказівку «після цього», грецькою мовою «метатаута». Що саме тут мається на думці? Мова йде про те, що останні події сталися після серії подій, які йшли сімками, та після покарання релігійного Вавилона. Безперечно, ми стали свідками багатьох подій – зняття семи печаток, сурмлення семи сурем, появи семи персонажів та семи чаш гніву, і тепер ми наближаємося до закінчення періоду великої скорботи. Дійсно, Іоанн зображує тут закінчення періоду великих страждань і великої скорботи. Він пише: «Після цього я побачив». Іоанн все ще залишається очевидцем цих подій. Він побачив іншого ангела. Це повертає нас до 14-го розділу книги, в якому згадується група із шести ангелів. Про жодного з них не сказано нічого, окрім того, що названо іншим ангелом. Ангел, згаданий у 18-му розділі книги, є святим, надприродним посланцем Божим, котрий не має ні обличчя, ні власного імені. Сказано, що він мав велику владу. Це означає, що цей ангел був вищий за інших ангелів, і він проголошує важливе послання. Слова про те, що «земля світилася від слави його», ще сильніше наголошують високе становище цього ангела. Далі читаємо. «І вигукнув він сильно, гучним голосом говорячи: упав Вавилон великий, блудниця. Він став оселею демонів і пристановищем усякому нечистому духові і сховищем усякій нечистій і огидній птиці». Завчасне попередження про падіння Вавилона пролунало ще у 8-му вірші 14-го розділу книги «Об'явлення». «І другий ангел ішов слідом за ним, говорячи: упав великий Вавилон, бо він напоїв усі народи шаленним вином розпусти своєї». Згаданий у цьому вірші ангел посідає вище становище за того ангела, котрий зробив перше оголошення про падіння Вавилона. В словах «упав Вавилон», «він став оселею» вжито особливу граматичну форму грецької мови – час, що називається пророцьким аористом. У формі такого часу про події, що мають відбутися, говорять так, неначе вони вже відбулися. Коли Всевишній Бог говорить, що якась подія має статися, ви можете говорити про неї так, неначе вона вже сталася, адже вона станеться неодмінно. Можете бути впевні? У плані та програмі Бога ця подія вже неначе відбулася, оскільки Бог знає про кінець ще з самого початку. Вавилон, цей великий торговельний центр світу, зрештою буде знищено. Він став оселею демонів і пристановищем усякому нечистому духові, і сховищем усякій нечистій і огидній птиці. Ці слова означають, що з настанням тисячолітнього царства Вавилон стане сховищем демонам духовного світу і всій нечисті фізичного світу. Про це говорили пророк Ісаїя та Єремія. Виповнення цих пророцтв ми бачимо тут у знищенні Вавилона, що зображено у 18-му розділі книги «Об'явлення». Якщо це так, то в Біблії немає пророцтва, яке б забороняло відбудову Вавилона. Від самого початку, впродовж багатьох років, Вавилон був пристановищем демонів та штаб-квартирою повстання проти Бога. Далі ангел говорить: «Бо лютим вином свого блудодіяння вона напоїла всі народи. Царі земні любодіяли з нею, і купці земні розбагатіли від великої розкоші її». Слова «лютим вином свого блудодіяння вона напоїла всі народи» можна перекласти і так: «Лютим вином її розпусти впивалися всі народи». Обидва переклади точно передають послання. Це є Божий осуд великого бізнесу, який заперечує і не визнає авторитет Творця. Це є безчесний союз між урядом та підприємцями. Ми бачимо це і в наші дні. Відверто кажучи, такий союз не є справедливий. Вжите тут слово «купці» означає тих, хто живе торгівлею. Вони не займаються виробництвом продукції, а виступають посередниками заради високих прибутків. Справа отримання високих прибутків – це священна корова, якій ніщо не повинно перешкоджати. Звичайно, це справедливо і в наші дні. Люди часто посилаються на своє заняття бізнесом, виправдовуючи відсутність у себе часу для Бога. Проте ці ж самі люди врешті-решт стоятимуть перед Богом. І Бог засудить та покарає безбожний комерціалізм та підприємництво. Запевняю вас, на великий бізнес очікує сувора Божа кара. По суті, йому не солодко і в наш час. Іван далі пише: «І почув я інший голос з неба, який говорив: вийде від неї, народе мій, щоб не бути вам учасниками в гріхах її і щоб не зазнати покарань її». Слова цього вірша означають, що люди Божі перебуватимуть у світі до самого кінця. Зазначу, що тут не йдеться про церкву, яку було усунуто зі світу ще до початку великої скорботи. Однак упродовж цього періоду Бог матиме на землі своїх людей. Завжди виникало питання: а чи зможуть вони пережити цей період? Тобто, чи залишаться вони вірними Христу? Так, вони переживуть цей період. Пригадайте 144 тисячі попечатаних Богом ще на самому початку. Саме така кількість людей Божих, 144 тисячі, переживе період великих страждань і великої скорботи. Це пророцтво схоже на притчу, що її розповів наш Господь про одного пастуха. Цей пастух вивів на пасовище 100 голів овець, і одна овця десь загубилася. Але пастух не привів назад стадо кількістю в 99 голів, він привів назад усі 100 овець, тому що він розпочав пошуки і таки знайшов заблукалу вівцю. В наведеному вірші лунає голос нікого іншого, як самого Сина Божого. Це він закликає тих, хто належить йому, полишити Вавилон до того, як на нього впаде кара Божа. Мова йде про фізичне відокремлення від цього міста. Наслідки цього подібні до досвіду Лота, набутого в Содомі. Пригадайте, як Бог попередив Лота полишити Содом, аби спастися від загибелі в огні. Дивись 19 розділ книги Буття. Так само Бог попереджає своїх людей, які перебувають у Вавилоні. Слово Боже говорить нам: «Коли ж стане тобі скрутно, і коли впадуть на тебе всі ці лиха, ти при кінці днів повернешся до Бога, Господа твого, і послухаєш Його голос. Бо Господь, Бог твій, милостивий Бог. Він не полишить тебе і не знищить, та й не забуде за союз із твоїми батьками, що про нього клявся їм». Повторення закону 4:30-31. Це Боже попередження народу Ізраїля ми також знаходимо у книзі пророка Єремії, в книзі пророка Ісаїї і в інших книгах. Зверніть увагу, це застереження має подвійний смисл. По-перше, ізраїльський народ не повинен бути учасником гріхів Вавилона. По-друге, Він повинен полишити це місто до того, як на нього впаде кара Божа. Я глибоко переконаний в тому, що ці слова мають безпосереднє значення для нас сьогодні. Вони повинні бути серйозним застереженням для нас не з огляду на те, що Бог не впорається зі спасінням своїх у цей період великої скорботи, а тому, що Бог бажає, аби ми відокремилися від гріхів світу, не піддавалися своєму старому єству і ходили в дусі. Якщо ми прямо тут і тепер не покінчимо з гріхами в своєму власному житті, зізнавшись у них та припинивши коїти їх, то про це подбає сам Бог. Він або зараз покарає наш гріх, або ж покарає за нього перед престолом Христового суду. Бог надає нам можливість засудити наші гріхи вже сьогодні. Сказано в Святому Письмі: «Коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. Будучи судимі, караємось від Господа, щоб зі світом не були осуджені». 1 Коринтян, 11 розділ, 31 та 32 вірші. Яким чином, друзі, ми можемо засудити свої власні гріхи? Відповідь на це знаходимо в першому розділі першого соборного листа святого апостола Іоанна, вірш 9. «Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він, вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди». Що означає визнати свій гріх? Це означає набути таке ставлення до гріха, яке має Бог. Це означає мати таке ж ставлення до гріха, яке має Бог, і вважати: «Боже, я цілком згоден з Тобою. Те, що я скоїв, це справді гріх». Ми дуже легко знаходимо виправдовування своїм гріхам. Ми кажемо, що скоєне нами насправді не є гріхом. Однак те ж саме скоєне сусідою ми, звичайно, називаємо гріхом. Однак, доки ми не назвемо власні гріхи гріхами, не можна взагалі вважати, що ми визнали свої гріхи. Якщо ж ми відмовляємося визнати свої гріхи та засудити себе, ми будемо засуджені перед престолом суду Господа, Ісуса Христа. Гріхи та переступи деяких осіб не будуть покарані доти, доки ці особи не стоятимуть перед престолом суду Христа. Я сподіваюся визнати свої гріхи і владнати всі свої справи, перебуваючи тут на землі. Якщо Бог не карає нас негайно після скоєння нами гріха, то це не означає, що Він закрив очі на якийсь наш гріх і не покарає нас за нього. Бог не лупцює і не карає дітей диявола. Однак, якщо ти є дитина Божа, кара неодмінно впаде на тебе. Але Господь проявить і милість до тих, які визнають свої гріхи і які отримують прощення через покаяння та віру в кров Господа нашого Ісуса Христа. Далі читаємо: «Бо гріхи її досягли аж до неба, і Бог пригадав неправди її». За Вавилоном тягнеться довжелезний список гріхів та переступів, і Бог пам'ятає всі його злочини. Це є одне з найдавніших міст на нашій планеті. За винятком Єрусалима, Вавилон згадується в Біблії частіше, ніж будь-яке інше місто. Завершальна кара впаде на Вавилон та створену ним систему, неначе повінь. Бог може затримати покарання, але воно є невідворотнє та неминуче. Нам може здаватися, що невіруючій особі всі її гріхи сходять з рук, однак на неї, зрештою, впаде кара Божа. Читаємо в книзі: «Відплатіть їй так, як і вона відплатила вам, і вдвоє відплатіть їй за діла її. У чаші, в якій вона готувала вам вино, приготуйте їй подвійно». Це є справедливе засудження. Чаша злочинів та переступів наповнилась повінця. Ледь вона заповнилася, її притиснуто до губ тих, хто коїв гріх. Друзі мої, це справедливо. І єдина можливість уникнути суду Божого – це прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя. Нехай Господь допоможе ще багатьом із тих, що слухають нас, зробити це в своєму житті задля спасіння своєї власної безсмертної душі. До нових зустрічей в ефірі.